parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, marde la decsepan de marto 2020, por la 946 Varsovia Esperanto elsendo, invitas vin hodiau aparte Barbara Pietrzak, Milada Švedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller. Krom aktualajoj, en kiujn informas ankaŭ pri la dinamika situacio ĉirkaŭ koronaviruso en Pollando, ni proponas sciencbultenan informon. Hodiaŭ ni proponas krome antaŭ mikrofone renkontiĝi kun István Ertl, kun kiu ni renkontiĝis okaze de la lasta Arkones. Sed ni komencu de aktualaĵoj kaj ni povas informi, ke jam post la enretigo de nia elsendo vendrede venis la informo pri fermo de la polaj limoj. Tiu ĉi decido ekvalidis nokte de sabato al dimanĉo. La decidon de Pollando sekvis aliaj landoj limigantaj aŭ fermantaj la liman persontrafikon. Tamen la vara limtrafiko okazas kontinue. Pollando tuj decidis helpi al poloj estadante eksterlande reveni al Pollando. La rilata helpo daŭros ĝis kiam ĝi estos necesa. Laste dimanĉe, konforme al la alvoko de la pola episkoparo, la personoj kredantaj sekvis en granda plimulto la sanktajn mesojn kaj aliajn diservojn pere de la interreto. Rekorde estis frekventita Sankta Meso el Częstochowa sur la Helamonto, kiun partoprenis pli ol 2 milionoj da vizitantoj. Multaj realtempaj realizadoj de la religiaj eventoj okazas en YouTube. En Pollando ĉi-semajne estis suspenditaj landaj flugkonektoj, funkcias kun malpli ol normala ofteco trafiko busa kaj fervoja. Marde tagmeze venis informo pri daŭrigota ferioperiodo por lernantoj ĝis la postpaska tempo. Samtempe multaj kulturcentroj proponas al la subigitaj al kvaranteno personoj virtualajn vizitojn. Kreiĝas volontulaj helpogrupoj pretaj helpi al personoj unuavice grizaĝaj aranĝi la ĉiutagan butikumadon. Kiel ni ekscias, la pandemio ĉirkaŭprenis pli ol 130 landojn. Kreskas la nombro de infektitoj kaj mortintoj. Ankaŭ en Pollando oni notas, en momento kiam mi surbendigas ĉi tiujn vortojn, 221 infektitojn kaj 5 mortintojn. Jen alie informoj ligitaj kun la situacio en Pollando.
Jam lastdimanĉe startis specialaj aviadiloj kadre de la kampanjo Reveno hejmen. Konforme al ĉi tiu iniciato, la pola registaro entreprenis helpon revenigi dezirantajn polojn estadantajn eksterlande al Pollando. Lunde matene tian intencon deklaris 30,000 poloj aktuale troviĝantaj ekster la limoj. La transporto estas organizata por polaj civitanoj, iliaj geedzoj kaj infanoj, personoj kun ĉarto de polo, por personoj havantaj la rajton konstante aŭ provizore troviĝi sur la tereno de Pollando, krome personoj kun laborpermeso. Dimanĉe ĉi tiuj revenflugoj okazis inter alie el Chicago, Novjorko kaj Kanado. Konforme al bezonoj, polai aviadiloi revenigas siain civitanoin el aliai locoi. Unue cigitai flugprezoi, depende ĉu temas pri Europo aŭ exer Europai locoi, estas krom subvenciataj de la ŝtato. Ĉiu el la revenantoj konforme al la decidoj de la ministerioj por la internaj kaj eksterlandaj aferoj estas subigita al la dekkvartaga hejma kvaranteno kontrolata de polico. Ekde lundo funkcias la registara platformo distancaj lecionoj, en kiu instruistoj kaj lernantoj povas trovi materialojn por la interreta lernado. Gis la fizika remalfermo de lernejoj, gi helpos la instruadon kaj la lernadon. La platformo estis pretigita de la Ministerio por la Nacia Edukado, kunlabore kun la Cifereca Ministerio kaj Esplorinstituto NASK. Troviĝas en gi ekzemplodonaj lecionplanoj kaj instrumaterialoj por la bazaj kaj mezgradaj lernejoj. La troviĝantaj tie materialoj helpas la retan lernadon, instruadon, ripeton de la lernendaĵoj kaj forigon de ĉirilataj mankoj. Ili estas adaptitaj al la aktuala instruetapo. La edukministerio estas malferma je modifoj kaj atendas ĉirilatajn suflorojn de la instruista kadro. En la adresita al ili paĝo estas prezentitaj lecion-temoj por ĉiuj klasoj kaj lerno-objektoj. Troviĝas tie inter alie lecion-proponoj krom de la angla, ankaŭ de la germana, hispana kaj franca lingvoj. Ne estis ekskluditaj tiaj lerno-objektoj kiel fundamentoj de merkatiko au educado por securezo.
Parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto.
Rata plago laudira perispoje en urbeto de norda germanui. Tion mandis en keloj al survoje, kaj urbestro oferis tre malĝoje la trezoron por havi solvon tuj. La novaĵo kuradis tra la lando, kaj tre stranga junu prezentas sin, prenas fluton kaj sen tria demando, ludas marŝan arion de komando. Cai que marchas, cai rato e sequas lim.
Pri magia flutisto cantis Joel de Castro. Daurigante la Esperanto elsendon ni proponas sciencan bultenon.
La unuan fojon nunjare oni solenis tagon de la pola scienco. Tiuokaze estis publikigitaj donitaĵoj pri la pola scienca kadro, el kiuj rezultas, ke ni havas 81.500 esploristojn laborantajn en 645 centroj. Temas pri 132 publikaj artlernejoj kaj 248 nepublikaj. 115 esplorinstitutoj, 77 institutoj de la Pola Sciencakademio, 16 ekleziaj artlernejoj, 3 internaciaj institutoj kaj 55 aliaj. Plej multaj esploristoj laboras en publikaj artlernejoj. 62.000. En esplorinstitutoj temas pri 7,6 mil laborantoj, en la strukturoj de la Pola Sciencakademio laboras 5,4 mil esploristoj, kaj en nepublikaj altlernejoj laboras preskaŭ 4 mil esplorantoj. La ekleziaj altlernejoj enlaborigas 1,3 mil esploristojn. Al la titolo de esploristo, esploranto, Aspiras ankaŭ multaj studentoj kaj doktoriĝantoj. En Pollando estas ĉirkaŭ 1,200,000 studentoj kaj 39,000 doktoriĝantoj. La tago de la pola scienco emfazas rekonon por la polaj sciencistoj kaj celas esti por ili inspiro sekvi la spurojn de la plej renomaj polaj esploristoj, firmigi la ĝeneralan interesiĝon pri la scienco. Kiel la dato de la tago estis difinita la 19 de februaro, la naskiĝdatreveno de Nikolao Kopernik.
Expertoi el Loma Lindi Universitato assertas che ec modera lacto consumado povas grandigi la mamkanceran minacon je 80%. La cefautoro de la esploroi en Journal of Epidemiology convincas che la faritai esploroi liveris firmain pruvoin che la bovina lacto au iui factoroi ligitei cun la drinkado de la bovina lacto povas elvoki la virinan mamkanceron. La trinkado de unu kvarono au unu triono da glaso kreskigas la mamkanceran riskon je 30%. La drinkado de unu glaso da lakto altigis la riskon je 50%. Ĉe personoj trinkantaj de unu ĝis du glasoj tage temas pri minaco 70-80%. Tial, laŭ doktoro Fraser, la rekomendojn, tiajn kiel la usonaj, kiuj vortumas la bezonon trinki tri glasojn da lakto tage, necesas trakti singarde. La esploristoj ne notis grandan riskodiferencon depende de la laktogrado, nek la kanceroriskon ligitan kun la soja lakto, jogurtoj. La esploroi estis vastplanitai. Al ili estis subigitai prescau 53,000 usonaninoi comence sen cancero, iui estis observatai dum prescau ociaroi. En la esploroi estis consideritai diversai accompanai factoroi, kiel famili cancerocasoi, fisica activezzo, consumado de alcoholajo, usado de medicamentoi. Lau esploristoi, la riskon povas causi la bovinai hormonoi, char en la lactoproducta fazo kutime 75% da ili estas gravedai. La cancero reagas giuste je ci specai hormonoi. Ec pli, consumado de lacto kaj aliaj animalaj proteinoi altigas la nivelon de insulino-dependa crescofaktoro, IGOFO-1, grandiganta minacon de kelk iuj tumoroi.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Estas granda plezuro de nove antaŭ nia mikrofono gastigi István Ertle, kaj la okazo estas, ke de nove vi venis al Poznano por interlingvistikaj studoj, tute aparte por prelegi pri literaturo. Do, kelkajn vortojn pri via kunlaboro ĝuste kun la interlingvistikaj studoj en Poznano, kaj kiel vi trovas la nunjarajn studentojn, ĉar krom tiuj kiuj estas jam studentoj de la trijara kursaro, estis ankaŭ tiuj kiuj venis por la instruista trejnado.
Do por mi temas vere pri kor afero, mi venadas al Poznan jam dudekon da jaroj. Estas kvazaŭ rutina afero pensi, ke en septembro mi devus denove veturi al Pollando, kaj tion mi volonte faras, kaj mi ankaŭ ĉiam pensas, ke estos bela post somero. No, nun tio ne estas la kazo, sed statistike devas foje esti tiel. Sed la esenco ne estas ĉu sunas aŭ pluvas, la esenco estas ĉiam trovi retrovi studentojn ĉe la internacia fako en la universitato ĉi tie, kaj denove kiel ĉiam mi trovas studentojn entuziasmajn, sin engaĝajn, kiujn interesas tio, kion mi rakontas al ili. Mi ĉiam venas kun malbona konscienco, sed tio mia afero. Mi ĉiam havas la impreson, ke mi ne sufiĉe preparas min. Kaj parte tio estas, ĉar nia literaturo daŭre riĉiĝas, kaj mia fako ĉi tie estas instrui pri la lastatempa literaturo. Do nun, se oni faras mensan kalkulon, oni povas pensi, ke se mi komencis instrui ĉi tie antaŭ dudek jaroj, tio signifas, ke intertempe kreiĝis granda parto de tio, pri kio mi devus instrui. kaj ĉu mi vere povis legi ĉion kiu gravus, mi dubas pri tio. Do estas la risko de la metio por tie diri. Sed do, ĉar vi demandis pri miaj studentoj, mi nur povas ĝoji pri tio, ke ili estas ne nur atentemaj, sed demandemaj, iniciatemaj kaj klare interesataj pri la temo. Do mi klopodis laborigi ilin, ankaŭ legis tekstojn kune, analizis poemojn kune. En tiu rilato, se mi menciu ĉi tion, multe helpis, ke ĵus aperis baza literatura krestomatio ĉe sezonoj en Rusio, kaj tio signifas, ke nuntempe mi ne bezonas kunporti 15 librojn en mia valizo, sed duonon aŭ pli mi povas ŝpari kaj simple fotokopii el tiu ĉi krestomatio aŭ instigi miajn studentojn aĉeti ĝin. Do jen aktualaĵo. Kaj tiujn, kiuj aŭdas miajn nunajn vortojn, kompreneble mi ankaŭ invitas rigardi tiun ĉi bonegan libron, baza literatura krestomatio, kaj eble aĉeti.
En pluraj ekzempleroj venigita ĉi tien ĝi jam elĉerpiĝis.
No, ja.
Do fakte interesiĝo pri ĝi estis vere granda, ne nur inter la studentoj, sed ankaŭ inter la publiko de Arkones. Kiam vi la unuan fojon venis por tiu ĉi kurso pri moderna literaturo, se eblas tiel diri? Kun kiaj sentoj vi venis? Ĉu estis iu timido? Aŭ vi jam havis tiun grandan bagaĝon de spertoj? Tio evoluis dum tiuj dudek jaroj.
Jes, nu mi memoras, ke antaŭ dudek jaroj tio estis kun granda malcerteco, kio estas, kien iras, ankoraŭ la tuta fako estis nova, simple la materiaj kondiĉoj, ĉu de la fako mem, ĉu de mia gastado en Poznan, estis ankoraŭ tute malsamaj ol nun. Nun mi jam scias, kie mi gastos en Jovita, ĉu en la studentejo. Tiutempe mi pli ofte gastis ankoraŭ ĉe Ilona Kutni mem, kompreble tute agrable kaj afable. Sed la komenco estis preskaŭ iu pli aventura sento, ĉu ne? Nun, kiam la afero iras jam sur siaj bone konataj reloj. Nu ja, kaj mi ankaŭ aldirus, aldonus, ke en dudek jaroj la urbo Poznan mem sufiĉe ŝanĝiĝis.
Multe.
Multe, kaj por la bono, do oni vere vidas, ke tiu ĉi estas tre dinamika urbo.
Ĉu la fakto, ke vi kunredaktas la beletran almanakon, helpas al vi veni ĉi tien kaj prelegi lekcii?
Kompreneble esti redakciano de literatura revuo evidente helpas pli bone konatiĝi kun la aŭtoroj, tio estas senduba. Sed ofte mi spertas, ke malgraŭ interreto, malgraŭ tio, ke nuntempe estas pli facile komunikiĝi kaj koni unu la alian, la esperanta literaturo daŭre restas iomete fragmentita. Por doni propran ekzemplon, kaj eble estas mia propra nekapablo sufiĉe atenti, mi menciis tie ĉi la tre bonan brazilan poeton Paulo Silas, kiu memmortigis antaŭ tri jaroj, kies talento mi longe ne rimarkis, simple pro la fakto, ke li ne publikigis paperajn librojn, sed eldonis siajn verkojn en la reto per Podofo. Do ne trafis la radaron de mia atento, kaj mi povus pensi, ke tio eble ne estas la sola kazo. Do daŭre estas iomete ia disigiteco de nia literaturo, eble ni ne sufiĉe atentas unu la alian. Aliflanke ankaŭ ne estus bone, ke estu nur unu centro de literaturo kaj ke oni povu diri, ke jen ĉio grava aperas en literatura foiro aŭ ĉio grava aperas en beletra almanako, tio ke ni havas plurajn polusojn, plurajn retojn, plurajn centrojn de allogiĝo, estas tre bona afero.
Vi ne nur kontribuas al la interlingvistikaj studoj dum aŭtuno 2019, vi ankaŭ partoprenas la tradician Arkoneson, kaj ankaŭ ĉi tie vi havos vian kontribuon. Ni iomete kutimiĝis al viaj spritaj prelegoj, ĉerpaĵoj, kunmetaĵoj de mistaj paĝoj tra la Esperanto-gazetaro aŭ iuj anoncoj kaj simile. Primo kaj rimarkoj pri unuopaj individuoj en nia komunumo. Sed nun vi parolas ankaŭ iel pri membro de la komunumo, kiu ne plu estas, kaj tio tuŝas vin tute aparte, kaj eble ankaŭ pro tio estas tiu kvazaŭ dubesenca titolo: vivokroniko aŭ dek ok monatoj aŭ vidvokroniko aŭ dek ok monatoj. Mi tuj prezentas al vi niajn kondolencojn en mia propra nomo kaj en la nomo de nia redakcio. Tion ni jam emfazis, sed la vundo daŭre estas ne cicatriĝinta.
Dankon pro la kondolenca esprimo. Do vi diris, ke ofte mi ĉi tie aperis kun kontribuoj, kiuj espereble ridigis la homojn. Mi povintus tion fari ankaŭ nun, sed iel mankis tempo, iel mankis emo, daure aperas mia rubrico en la ondo de Esperanto kun tiuj trovitaj eraroj, do ne estas ke la fonto sekiĝis, sed kie vi diris ĉiare mi venas kun alia kontribuo, kaj la fakto estas ke antaŭ nun dek naŭ monatoj mortis mia edzino Fabien Bertolou, kiu nur unu fojon venis al Poznan en tiuj dudek jaroj antaŭ kvin jaroj, tamen foje estis tie ĉi. Nu, simple estis tiel, ke post ŝia morto mi faris privatajn notojn taglibrajn kun, ni diru, memterapia celo, preskaŭ ĉiam en Esperanto. Ankaŭ nia komuna vivo kun Fabien okazis plejparte en Esperanto. Kaj pasis nur kelkaj monatoj, kaj jam tiam mi komencis pensi, ke preter la subjektiva karaktero mi eble povus en iu tago fari ion el tiu teksto por aperigo. Kaj mi komencis tiun laboron ĉiare en marto, ankoraŭ estis iel tro frue en somero. Mi reprenis la manojn tiujn notojn kaj por beletra almanako mi preparis sufiĉe longan tekston, kiu nomiĝas, kiel vi aludis, Vivo aŭ Vidvo kroniko de ok monatoj. Sed fakte ĝi estas teksto, kiu temas ne nur pri Fabien. Fakte ĝi estas egoisma teksto, ĝi temas pri mi, ĝi temas pri miaj de ok monatoj. Homoj, al kiu mi parolis pri tiu projekto, kuraĝigis min, diris, ke fakte iomete mankas, ne nur en Esperanto, sed en multaj literaturoj, verkoj pri kiel oni travivas funebran periodon. Tio estas malfacila sperto, malfacile transdonebla al aliaj. Kaj do mi spertis tiun malfacilecon. Fine mi ne kontentas pri tiu teksto, kiu naskiĝis, sed tio estas neevitebla verŝajne. Kaj nur kvin tagojn antaŭ nun, kiam mi retmesaĝis kun Tobias, la organizanto, li demandis, ĉu mi tamen ne kontribuos, kaj tiam subite mi pensis, eble tiu ĉi teksto povus taŭgi. Kaj do mi sidiĝis kaj konstatis, ke kompreneble por parole prezenti ion el telonga teksto estas tute alia ĝenro, sed mi selektis iujn teksterojn, temas pri longa periodo, kiu daŭre estas funebra periodo, sed en kiu povas aperi lumpunktoj iom post iom. Iomete la anima dispozicio ŝanĝiĝas, la funebro certe neniam malaperas, sed estas poemo en la fino kataluna, poemo de Miquel Martí y Pol, quies edzino mortis, quiam li ambo esis traiam tre maliunae, cae magrao tio li verkis tre belan poemon, quium minun ne povas parkere citi, char tiam bona ne estas mia memoro, sed la essenza messaggio estas, che quancam la forpasinta edzino ne plu vidos, comune cum la edzo, la verda in folio in de la poplo i qui ciare revenas, tamen tiu verdo i revenas, ancao se si ne plu cestas.
Se tiu i verde i folio ia maniere transpoziciante, ni diru estas viei infanoi.
Inter alie?
Cioè, ja, vi fondis Esperanto familion, kai ja la gefiloi plu portas tion, kion ili cerpis de la patrino, ili ja estis sub sia influo, sed ankaŭ ili estas ligitaj kun la Esperanto komunumo. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu familia vivo, kiu en tiu iama formo ĉesis, sed ja ĝi daŭre estas, ĝuste pro la infanoj.
Yes. Foje, se vi permesas tiun parentezon, foje mi pensas pri mia propra patro, ĉar ankaŭ mia patrino bedaŭrinde frue forpasis pro kancero, preskaŭ samaĝe kiel mia edzino nun. Kaj tio signifas, ke en iu jaro mia patro estis en hejmo kun edzino kaj du infanoj, kaj pasis nur jaro du jaroj, kaj li estis sola, ĉar la edzino mortis kaj la du infanoj forlasis la hejmon. Do mi foje nun pensas, ke por mia patro tio estis tre granda ŝoko kaj tiom rapide. Kompare kun tio, al mi okazis io eble pli facila, ĉar ĉiuokaze miaj du pli aĝaj infanoj jam forlasis la hejmon. Mia filino Clara laboras en Amsterdamo, mia filo Ruben studas en Berlino, kaj do mi restas hejme kun mia 16-jara filo Dorian kaj kun la baldaŭ 10-jara kato. Do tiusence mi ne estas tiel sola, kiel estis mia patro. Kaj miaj tri infanoj ĉiuj parolas ankaŭ Esperanton, por ili tio estas natura afero. Do mia filino nomas sin denaska, en la teknika senco tio ne veras, ĉar al ci Fabien parolis france kaj mi parolis hungare, sed Fabien kaj mi ciam parolis preskaŭ ciam parolis interne en Esperanto. Do la infanoj tion aŭdis kaj volis scii, kion la gepatroj sekretas. Do ni ciam supozis, ke tio sufiĉas kiel instruado de Esperanto, kaj efektive ili pro tio scias la lingvon. La plej engaĝita en Esperantujo en la movado estas mia filino Clara. Mi dirus, ke ŝi estas nuntempe pli entuziasma esperantisto ol mi. Kaj jam venis la tempo, kiam ne plu Clara estas mia filino, sed mi estas ŝia patro. Do kaj por Ruben, kaj por Dorian, Esperanto, miaj du filoj, Esperanto estas kvazaŭ familia afero, do ili de ĉiam konas similaĝulojn aŭ aliajn gejunulojn kaj ties gepatrojn, kaj estas nature por ili havi rilatojn, gardi amikecojn kun tiuj homoj. Alie, ĉu en la movado ne ili ne tiom engaĝiĝas, sed eble ankaŭ tio povas ŝanĝiĝi, ni vidos.
Sed ankaŭ eble tio ne estas la plej grava. La plej grava estas la mesaĝo, kiun ili ricevis kun tiu ĉi lingvo. Kiun ili, kiel ŝajnas, adoleske ne kontestis.
Ne, efektive ne. Mi supozas, ke parte, ĉar ne estis io trudita al ili. Ni gepatroj ne instruis Esperanton, simple la infanoj spontane lernis ĝin. Kaj tiam certe povas efiki tio, pri kio ne ofte parolis, ke homoj, kiuj lernas Esperanton en la adoleska aĝo, igas ĝin parto de sia identeco. Kaj mi supozas, ke ĉe infanoj, ĉe kiuj Esperanto venas tie kvazaŭ nerimarkate, al ili do restas la libereco, ke ili poste mem elektu kion sentute ili volas fari el ĝi, kaj tio donas pli da ŝancoj por ke Esperanto iĝu parto de identeco ol la alia, la trudita versio, kiun eble iuj gepatroj faras.
Koran dankon, Istvan.
Mi dankas.
Ĝula.
Dankon.
Patrecon, patrigion, cion kio kun ĝi ligiĝas, kaj la vundoj rapide cicatrigu, laŭeble rapide cicatrigu, kai ella sufero el cresco espera.
Dankon.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Istvan Erkl, renkontita dum la lasta Arkones. Tio estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Atendante viajn reagojn kaj opiniojn, dankante pro la donaca subteno de nia laboro, ni invitas por nia plej proksima Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.